እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። 25 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻዕምሸት ካብ ሰኔ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምስዩ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎማዓንቲ 321 ለካቲት 2019 ዓ.ም ወይ 28 ለካቲት 2019 እዩ። ዘተኣናግረኩም ገብረ ገብረ መድህንየ። ድሕር ዜና ክልተ ጸብጻባት ክነቕርበልኩም ኢና። ርክብ ኢትዮጵያን ኣሜሪካን ኣብ ትሕቲ ምምሕዳር ትራምፕ ካብቲ ዝጸንሐ ብዝበለጸ ክጠናኸር እዩ ክብሉ ኣብ ኢትዮጵያ መብጻሕ ዘካየዱ ሴነተር ዩናይትድ ስቴትስ ምግላጾም፣ ከምኡ ውን ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ንኽልቲኡ ኣብያተ ምክሪ ህዝቢ ኣሜሪካን ሎምሸት ዘስምዕዎ መደረ ዝምልከትን ኣከታቲልና ክነቕርበልኩም ኢና። ፍሉይ መደብ እውን ኣብዝ ሓለፈ ሰሙን ዝጀመርናዮ ቃለ መጠይቅ ምስ ሰለስተ ኤርትራውያን ክንቐጽለሉ ኢና። ርእቶታትኩም እውን ሒዝና ኣለና። ተኸታተሉና። ዜና ሒዙ ዘሎ በትረ ስልጣን እዩ።
ከመይ ተምሲሁ ኣብ ኢትዮጵያ ኣባላተይ ሎም እውን ይእሰሩን እዩ ኣለዉ፣ ሕደድ ድማ ሃለዋቶም ኣይፍለጥን ክብል ኣማሪሩ ሰማያዊ ፓርቲ። እቲ ስጉምቲ ነቲ ኣብ መንጎ ገዛእ ፓርቲን ተቃውምቱን ከካየድዎ ተመዲቡ ዘሎ ልዝብ ክጸልዎ ከም ዝኽእል እውን ርክብ ህዝቢ እቲ ፓርቲ ኣቶ ሰሎሞን ተሰማ ገሊጹ ኣሎ። ኣብ ደሴ፣ ባህርዳርን ጎንደርን ኣባላት ሰማያዊ ፓርቲ ይእሰሩ ከም ዘለዉ እውን ኣቶ ሰሎሞን ገሊጾም ይብል መለስካቸው ኣማ ዝለኣኸ ሪፖርት። ፕረዚደንት ሶማልያ ብሰንኪ ኣብ ሃገሮም ወሪዱ ዘሎ ሕሱም ድርቅን ሕፅረት መግብን ኣዋጅ ግዜ ህልቂት ተግቢሮም። ብመሰረት ሕቡራት መንግስታት ልዕሊ ፍርቂ ህዝቢ ሶማልያ ማለት 6.2 ሚልዮን ሓደጋ ህልቂት ኣንፅላልይዎ ኣሎ። ብሕልፊ ሰሜናዊ ክፋል ሶማልያ እዩ ብከቢድ ደርቂ ተወቂዑ። ዝናብ ዓምን ሎምን ኣከታትሉ ስለ ዝጠለመ ኣብ ልዕሊ ጥሪትን ኣእካልን ጥፋኣት ኣስዕቡሎ። ህልቂት ካብ ሶማልያ ንምውጋድ ናይ 2 ወርሒ ግዜ ጥራሕ እዩ ተሪፉና ይብል ሕቡራት ሃገራት። ኣብ ሞቃዲሾ ርእቶኦም ዝሃቡ ፈርማጆ ማሕበረሰብ ዓለም ሓገዙ ንክዕዝዝ ተማሕፂኖም ኣለው። ኣብ ሶማልያ ቅድሚ 6 ዓመት ዝወረደ ደርቂ ን260,000 ሶማላውያን ከም ዘጥፍአ ዝዝከር እዩ። ሕቡራት ሃገራት ንህዝቢ ሶማልያ ንምሕጋዝ ናይ 825,000,000 ዶላር ሓጋዝ ሓቲቱሎ። ሶማልያ ኣብ ቅርኒ ኣፍሪካ ንሓደጋ ደርቅን ሕፅረት መግብን ካብ ዝተቃልዓ ሃገራት ሓንቲ እያ። ደቡብ ሱዳን፣ ኬንያ፣ ታንዛኒያን ሞዛምቢክን እውን ከምኡ ኣብ ሓደጋ ኣለዋ። ካብቶም ኣብ 3 ሃገራት ኣፍሪካን የመንን ጥሜት ዘንፅላለዎም ሚልዮናት ሰባት ብዙሓት ህፁፁ ሓገዝ ዘይብሎም ንሓደጋ ሞት ዝተቃልዑ እዮም ክብል ዓለም ለኸ ውድብ ስደተኛታት ኣይኦኤም ገሊጹ። ሊዛ ሽላይን ካብ ቀንዲ ቤት ፅሕፈት ኣይኦኤም ጀኔቫ ነዚ ምናይ ኣፈወርቂ ተቕርቦ ጸብጻብ ልኢኻላ።
ኣብ ደቡብ ሱዳን፣ ሶማል፣ የመንን ሰሜናዊ ምብራቅ ናይጀርያን ልዕሊ 20 ሚልዮን ሰባት ብፅንኩር ሕፅረት ምግቢ ይሳቀዩ ኣለው። ፀገም ሶማል ብዓብኡ ፅንኩር ደርቂ ክኾን ከሎ ኣብዝሓለፈ እዋናት እውን ኩናት ግደ ነይርዎ እዩ። ኣብ ደቡብ ሱዳንን የመንን ሰሜናዊ ምብራቅ ናይጀርያን ግን ሰብ ስራሕ ጎንፂ፣ ስእነት ፀጥታ፣ ፅንፈኝነት፣ ህውከትን ምንቁልቋል ኢኮኖምን መበገስቲ ፅንኩር ሕፅረት ምግቢ እዩ። ኣብ ደቡብ ሱዳን ክፍለ ግዛኣት ዩኒቲ 20 የካቲት ጥሜት ከም ዘሎ ተገሊጹ ኣሎ። ውሃብ ቃል ኣይኦኤም ጆኤል ሚልማን ከም ዝበልዎ ክሳብ 100,000 ሰባት ኣብ ሓደጋ እዮም ዘለዉ። ኣብ ሶማል ዘሎ ኩነታት እውን ብቕልጡፍ የንቆልቁሉ እዩ ዘሎ ዝበለት ውድብ ምግቢ ንምንዳይ ናብ ኢትዮጵያ ዝሃድሙ ሰባት ቁፅሮም ይውስኻሎ ኢሉ ኣሎ። ኣብ የመን እቲ ኩነታት ሕሱም እዩ። ኣብ ገለ ከባቢታት ድሮ ኣብ ብርኪ ዓፀቦ በፂሑ ኣሎ። ብሰንኪቲ ዘሎ ህውከት ከዓ ኩነታት ክጋደድ እዩ ክብል እውን ኣጠንቂቑ ኣሎ። ኣብ ምብራቃዊ ናይጀርያ 5 ሚልዮን ሰባት ህፁፅ ረድኤት ምግቢ ዘድልዮም እዩ ዝበለ ኣይኦኤም ኣብዘን 4 ሃገራት ጥሜት ንኸይጋፋሕ ንምግጣእ ሕጂ እውን ግዜ ኣሎ እዩ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ብህፁፅ እንተተንቀ ቀሳቂሱ ኢሉ ኣሎ።
ካብ ኩናትን ድኽነትን ኣብ ሃገሮም ሃዲሞም ንሓደገኛ ጉዕዞ ሜዲትራንያን ዝፍፅሙ ስደተኛታት ኣፍሪካ ንዓመፅ ፆታዊ መርወይትን ካልኦት ዓይነታት በደልን ከም ዝሳጥሑ ዩኒሴፍ ኣፍሊጡ። እቲ ኣብ ሊብያ ዝተኻየደ መፅናዕቲ ንኩነተ ስደተኛታት ኣሰንባዲ ኢሉ ይገልጾ። ዓሚ ጥራሕ ኣብ ሊብያ 256,000 ስደተኛታት ነይሮም፣ 30,800 ደቂ ኣንስትዮ፣ 23,000 ድማ ቆልዑ። ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ዝኣት ኣሽሓት ቆልዑን ደቂ ኣንስትዮን መውቃዕቲ መግሰስትን ጥምየትን ከም ዘጋጥሞም እውን ዩኒሴፍ ማለት ትካል ፈንድ ቆልዑ ሕቡራት ሃገራት ገሊጹ ኣሎ። ናይ የመን ደባይ ተዋጋእቲ ሁቲ 15 ዓመት ዘይመልኦም ንቆልዑ كيترفو يمرمل كم زلو أمنستي إنترناشنال أفليتو سدرابيت أربعة قلعو نا أمنستي أبزهاب ورئيتو كاب عصر تحمشت كساب عصر شوعة عمز عربي أم قلعو بزيف قدو لدم أبحاد هايمانتو سرعة صنعة بدعش تمر ميلو مالو يبل حوتي نقلعو كاب بيتا سبو من غز أمن منتلو موسادو زسكحخ إيلو يقلصو أمنستي President Donald Trump لو ممشت زسمعوا كنا تهاجر نحق إنيات أجمع حق إنيات سبات زفت حجوي بالوايت هاوس بعد سلطان President أو بيت صحفت President حاجز يمت خمسة لو كنت سر أيوي بال تلو ممشت قرب مدار كنا تهاجر أب تحتي نمنفس أمريكا مهداس زبل تبتي كقربيو أب مدار President Trump نوز أهجرات زوها بالدقف إلى ما كون يزبل جم كمالو ميتن أسران حدن تروتين أدميرالاتن جنرالاتن كمزك آمو اتزين حبر بدحر اتي ريبوبليكاويان أبالات بيت مغر أمريكا أبز غربا أبز وعو أخيبات استلع الهوكتات بريزيدنت باراك أوباما اللو إلوم أماري روم بريزيدنت دونالد ترامب اتهم أبالات بيت مغري نتي أوباما كيرتبهاي لزفلت بروغرام كنكنت عنا ويكا إنشورانس نمقل باسن نمتكاان مسروحهم واتار حتوتات أسعيب اللاميو قال اوت ريبوبليكاويان دما مبزحت اوم اتوم دمصتات بتقامتي ديموكراسياويان يوم توادي دوم بالتيوم كم زمسلن بريزيدنت اوباما ايو بدحر اتي هوكت زولو مخنياتو ناتو سبات يوم بدحر اتي تقامو زنبرو ازي بوليتيكاوي صوت ايو بولو بريزيدنت ترامب نفنو فوكس اند فريندز ابزحور ايتو
مسكن بترن زينا زرادي دمس أمريكا ايو ناب فلماي سبساب كان حال فركب أمريكان إتيابيان اب تحت من محدار ترامب كابت زيسون حوزيادا كت ناخريو إلوم أمريكاوي سنتر جيم أينهوف نسوم نزريتو الزهابو زحال فسومن اب الديسا وبا مسك الدماي منستر هايل مرام دسالن اب زيتا زرارب اللقوانيو إتيابيا مس أمريكا اب نقنن انفستمنتن حابيرا نكت سرح ديليتا ايو إلوم اللو كدماي منستر هايل مرام مني أفوركي كابزتا فلالوي منشتا نزر هابتو زينا بزر صروك تغربويا
مسك أدما منسر هاي المريم دسالين زتزر عربو أميركاوي سنتر جيم أينهوف إثيبيا أبزاد تاوي مدبات كارن أفريكا مشارخ تا أميركا إلوم إثيبيا مسحلف من محدار أوباما لباون موقن ركب زاني حوائي زبالو سناتر أينهوف ركب كلتي أتن هاقرات أبتحت من محدار بريزيدنت ترامب زيادة كت أنا خريخو بلون حبيروم سناتر أينهوف وسيخوم إثيبيا أبسومال دوبو سودان نزلو واتعارتات سلامن ساتان أميركا تلقسوم حاجز كت كت نيلما لو كدما منستر هايل مريم دسالين بوغرم هاغروم ز امريكا بفلاي اب زفرات نقدن انفستمنتن حابيران مسرح دليتا موخانو حابيرو مالو تم قدما منستر وسيخوم مامونغ واشنطنن اديس ابان مو زمدنالو غن اب زفرات نقدن انفستمنتن زر زمدنا زياده حطنا خري غبا ايلو مالو سيناتر جيماين هوف ابال كوميتي نقد مغوازيان اشتو تكالات نقد سنت امريكا موخانو مفلط أبزق أرباطات أميركا بتي أب إثيوبيا زتخص تخونتات سبعة ومسالات شاقلو تامقلات عزيز كاريو سبعة ومسالات كخبرون أسرات بوليتيكا وتقام تخف التحوون تأوي عايام
نامسكن منيا نابتكالاي سبساب كنحلف
بريزيدنت دونالد ترامب لو ممشت نغلطي او ابيات مغرن حزب امريكان فلاماي مدره خنته هاجر كسمعيوم مكلخلي زول غنزم وسخ من كاين هاجر زول رادييتن نايوشت هاجر حاوشو بجت بزملكت مدره كسمعو تصبيتي جبر جمالون زلاقو طبصبالو غبره غبره مدن
بريزيدنت ترامب اب كونغرس بزعبا زسمعو مدره بقرمت مالي او وايت هاوس اب زتا اناغدو نيام محادرتك فلغز اتات درار كمزيلم نيرام
This budget follows through on my promise to focus on keeping Americans safe keeping out terrorists
اتي باجت نزاتخو مبصع از مسليو امريكاويان دحنتهم كحلو اشبرتي كوصو غبننياتات كبررو نابيت مسرتي خاتو وي كاب هاغرنا كو غدن مغباري
نمكل خالزو عل بجت موساخن أبوشت هاقر زمد بجت كام من كايب توساخي أبالات بيت مخري كام بريزيدنت دونالد ترامب موراد قبرن بوليس تعنا بزملكتن كسمعو تسفال لهم يبلو تنتاني جون فورتير ዴሞክራሲያውያን ንመብዛሕትኦም ተበግሶታት ፕሬዚዳንት ትራምፕ ዝቕበሉ ይመስሉን ሓዱሽ ኣቦ ወንበር ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ቶም ፔረዝ ከምዚ ይብሉ
Donald Trump, you do not stand for America. Donald Trump, we will not allow those values to divide America.
Donald Trump, na America tatawu zbel kay konkan. Donald Trump kibritat Amerikawyan kitmaqaqil aykin fekedinina. Kem party nezi inan serreh. Mis kibritatna ina kinmerreh.
አባላት ኮንግረስ ናብ ዝተመርጹሎም ከባቢታት ብምምላስ ምስ ነበርቲ ኣብ ቀረባ ኣብ ዘካይድዎ ብርክት ዝበሉ ኣኼባታት ኣብ ልዕሊ ትራምፕ ቁጠዖም ብምግላጽ ኣብ ፖሊሲ ጥዕና ንዝግበር ለውጥታት እውን ሓያል ተቃውሞታት ኣስሚዖም ኣለው ፕሬዚዳንት ትራምፕ ግን ካብ ግጥም ድሕር ዝብሉ ይመስሉን ኣንጻር ዴሞክራሲያውያን ጥራሕ ከይኮነስ ምስ ማዕኸናት ዜና እውን ሓዊሱ
ክንቃለስ ኣለና ክንገጥሞ ይግባእ ኣዝዮም በላሕት እዮም ዘይእሙናት ሰባት እዮም
ገለ ሪፓብሊካውያን ኣብ ልዕሊ መራኸቢ ብዙሃን ዝፍፀም መጥቃዕቲ ካብ መንገዲ ዘስሕት ዘየድሊ ዕንቅፋት እዩ ክብሉ ይገልጽዎ ፕሬዚዳንት ትራምፕ እዚ ናይ ሎሚ ናይ ኮንግረስ መደረኦም ድሕሪ ዕግርግር ዝበዝሖ ኣብ ናይ መጀመርያ ሰሙናት ፕሬዚዳንትነቶም ዘሰክፍ ከምዘ የለ ንመረፅቲ መረጋገፂ ንምሃብን ዝተሓተ ርእቶ ህዝቢ ክብ ንምባልን ክጥቀምሉ እዮም ትሰምዕዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ ምስ ሰለስተ ኤርትራውያን ምሁራት ብዛዕባ ህልው ኩነታትን ፖለቲካውን ኩነታት ኤርትራ ቅሬታ ክደግሞ ምስ ሰለስተ ኤርትራውያን ምሁራት ብዛዕባ ህልው ኢኮኖምያውን ፖለቲካውን ኩነታት ኤርትራ ዝተካየደ ማኣዲ ዘተሎሚ ካልኣይ ክፋሉ ክቐርብ እዩ ንምዃኑ ጉዕዞ ኤርትራ ከመይ ኣሎ ኣብቲ ከባቢ ዝተረኣየ ሚዛን ሓይሊ ኸ ከመይ ይመስል ዓለም ለኻዊ ወፍሪ ማዓድን ኣብ ኤርትራ እንታይ ኢኮኖምያውን ፖለቲካውን ፅልዋታት ክህልዎ እዩ ዶክተር ኣዳነ ገብረ መስቀል ካብ ቦትስዋና ምስ ኮሚኒቲ ልምዓት ደቡብ ኣፍሪካ ዝሰርሕ እዩ ዶክተር ተስፋ ማርያም መሓሪ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ መምህር ዩኒቨርሲቲ ስነ ቁጠባ ዶክተር ዓወት ወለ ሚካኤል ድማ ኣብ ሓደ ዩኒቨርሲቲ ካናዳ ናይ ታሪክ ተመራማረ እዩ ተወሎ ለገብረ ድዩ ዓዲምዎም ካልኣይ ክፋሉ ይቕፅል
ዶክተር ዳነ ሕጂ ኣብ ደቡባዊ ኣፍሪካ ኢኻ ዘለካ ምስ ሓደ ኣህጉራዊ ትካል ወይ ማሕበረሰብ ኢኻ ትሰርሕ ዘለካ ንኤርትራ በይ መቐመጥካ እያ ብፍላይ ኣብዚ ዳሕረዋይ ግዜ እንታይ ትርኢ ገለ ለውጥታት ኣብቲ ናይ ገንዘብ ምልቕቃሕ ክኸውን ይኽእል ምትሕግጋዝ ክኸውን ይኽእል መለሲ ኣብቲ ፕራግማቲካዊ ነገር ንምዝራብ የደልየ ዝያዳ ብጭብጢ ዝረእኻዮ ነገራት እንተሎ ኤርትራ ተሳትፎኣ ኣብቲ ከባቢ ከመይ መስል ንስኻ ትዕዘቦ ከለካ
ኤርትራ ኣብዚ ዝሓለፈ እዋናት ሕልፊ ድሕሪ ምስ ግጭት ምስ ኢትዮጵያ ካብ ብዙሕ መጋባብያታት ክትወፅእ ፀኒሐ ናታ ተወካልነት ኣብ ብዙሕ መጋባብያታት ናይ ኣፍሪቃ ብዙሕ ኣይትረአይን እያ ብኡ መጠን ድማ ብዛዕባ ኩነታት ናይ ኤርትራ እንታይ ምዕባለታት ይኸይድ ኣሎ እንታይ ፀገማት ኣሎ ዝፈልጡ ውሕዳት ኮይኖም ኢኻ ትረኽቦም ዋላ ኣብቲ ዓንኬል ፖሊሲ ሜከርስ እውን ከምኡ ኢኻ ትርዮ ሕጂ መብዛሕትኡ እዋን ግን ድስማዕ እዚ ናይ ዩኤን ኮሚሽን ኦፍ ኢንኳይሪ ሪፖርት ብዘምፆ መሰል ደቂ ሰባት ኣብ ኤርትራ ብዛዕባኡ ብዙሕ ክፍለጥ ተጀሚሩ ኣሎ ስለዚ እቲ ስእሊ ብሓፈሽኡ ከምኡ ኮይኑ ዋላ እውን ተወሳእነት ናይ መንግስቲ ኤርትራ ኣብዚ ባይታ ናይ ኣፍሪቃ ሕብረት ኣዝዩ ውሑድ እዩ እቲ ሬፕሬዘንቴሽን ስለዘይፀንሐ
ራይ ሕጂ ናብ ዓወት ቅድሚ ምኻድና ግን እቲ ጭብጥታት እንታይ እዩ እቲ ክጥቀስ ዝግብኦ ኩሉ ግዜ ኤርትራ ናብ ሕብረት ኣፍሪቃ ተመሊሳ ኣላ ኣብ ኢጋድ እውን ሕቶ ቅሪባ መንበራ ንፈልጦ ነገር እዩ ኣብ ዘለኻዮ ከባቢ ዶክተር ኣዳነ ዝመደበሩ ባንኪ ልምዓት ኣፍሪቃ ብተደጋጋሚ ንኤርትራ ገንዘብ ከለቅሓ ሰሚዕ ኢና ኣብ ልምዓታዊ መደባት እሞ እዚ ሓደ ንሪኦ ኣሎም ዜናታት ስለዚ ከምኡ ኢልና ናብቲ ማእከላይ ምብራቅ ክንከይድና ግን ቅድሚኡ ዶክተር ዓወት
ብመጀመርያ ሓንቲ ንእሽተይ መእረምታ ኤርትራ ካብ ኣፍሪካዊ ሕብረት ወፂ ኣይትፈልጥን እያ ኣባልነታ ኣብ ኢጋድያ ሳስፐንድ ገይራቶ ነራ ወይ ንግዜ ጠጠዋ ኣቢላቶ ነራ ቁንዕዶ ነይሩ ጉቢድ ነይሩ ጠቂሙና ዶ ጉዲእና ካልእ ነገር እዩ ኣብ ኣፍሪካዊ ሕብረት ግን ኣባልነታ ጠጠዋ የበለቶን ንጥፈታታ ግን ቀኒሳቶ ብሰንኪ ናይ ኢትዮጵያ ተፀባእነት ብሰንኪ ኣፍሪካዊ ሕብረት ናይ ኤርትራ ምውሳእ ኣብ ኣፍሪካዊ ሕብረት ክረጋገፅ ስለዘይከኣለ ኢላ ኣምባሳደር ክሰድድ ኣይከኣለትን ኪኖዚ ኣብ ዝኾነ ይኹን ክፋል ናይ ዓለም ዲፕሎማስያዊ ንጥፈት ናይ ኤርትራ ኣዝዩ ድኹም እዩ ዘሎ ምክንያቱ ንጥፈት ናይ ኤርትራ ክንብል ከለና ሲ ብዲፕሎማስኛታት እዩ ዝካየደ ዝንብሎ ዘለና ንጥፈትና ሕጂ ዲፕሎማሲያው አቅሚ ናይ ኤርትራውያን አምባሳደራት ዲዩ ናይ ኤርትራውያን ዲፕሎማሲያታት አሙሉ ዓለም ብሓፈሽኡ ርኢና ክንግምግምን ከለና ከም ቁፅሪ ተዋሒድ ኣሎ ኣዝዩ ተዋሒድ ኣሎ ከም ዓቕሚ እውን ድሩት እዩ መብዛሕትኦም ኣብዚ እዋን እዚ ናይ ኤርትራ ኣምባሳደራት ኮይኖም ኣብ ዝተፈላለየ ክፋላት ናይ ዓለም ዝዋስኡ ዘለዉ ሽሕ እኳት ናይ ነዊሕ ተመክሮ ይሃለዎም እምበር ብዕድመ ዝደፍኡ ናይ ዕድመ ሰብ ፀጋታት እዮም ኣብ ከምዚ ኩነታት እዚኦም ከምዚ ዓይነት ዓበይቲ ናይ ዕድመ ሰብ ፀጋ ዝኾኑ ተመክሮ ዘለዎም ብከባቢኦም ዘለዉ ንኣሽቱ ዲፕሎማተኛታትን ንዓለምን ንዞባን ሃገራትን ኣፀቢቖም በቲ ናይቲ እዋንቲ ዘሎ ፍልጠትን ቴክኖሎጂን ኣፅኒዖም ክዋስኡ ዝኽእሉ እዮም ክሕገዙ ዝግብኦም እቲ ናይ ኤርትራ ዲፕሎማሲ ላንድስኬፕ ክትሪኦ እንተኾንካ ግን እዞም ደቂ 20-30-40 ዝኾኑ መንእሰያት ምሁራት ቆፂርካ በፃብዕትካ ክቁፀሩ ዝኽእሉ ውሕዳት ኣለዉ ውሕዳት እሳትን ኳ እኹላት ኣይኮኑን ኣብዚ ካትሮት ዝኾነ ዲፕሎማስያዊ ግጥም ኣብ ዞባና ይኹን ኣብ ሙሉእ ኣፍሪቃ ወይ እውን ኪኖ ኣፍሪቃ ኣብ ሙሉእ ዓለም እዚ ኮይኑ ግን ኣዳነ ዘምፃእ ዓንተ በይ ነጥበላ እቲ ናይ ኮሚሽን ኦፍ ኢንኩሪ ዝገበሮ ሪፖርት ቁንዕነቱ ጌጋታቱ ድኽመታቱ ገለ ካል መዓልቲ ክንዛረበሉ ንኽእል ኢና ግን ሓደ ካብቲ ዝበሎ ንኤርትራ ናብ ኣይሲሲ ዓለምለኻዊ ገበናዊ ቤት ፍርዲ ንክትቀርብ ምሕፅንቲ ኣቕሪቡ እዚ ከዓ ሓደ ካብቲ ዝገበሮ ዓበይቲ ገጋታት ምክንያቱ ዓለምለኻዊ ገበናዊ ቤት ፍርዲ መሰረታዊ ዝኾነ ናይ ውሽጡ ጌጋታትን ድኽመታትን ወላ ውን ዓሌታዊ ዝኾነ ኣካይዳ ውን ኣለዎ ተባሂሉ ዝእመን ንዕኡ ዝድግፍ ብዙሕ ጭብጥታት ከኣሎ ንሱ ከምኡ ዓይነት ሬኮመንዴሽን ክቐርብ እንከሎ ድሮ ሃገራት ኣፍሪቃ ንዓመታት ቅድሚኡ ዓሌታውነት ናይቲ ኣሰራርሓቲ ብፍሉይ ናይ ኣፍሪቃውያን ሃገራትን ንኣፍሪቃውያን መራሕትን ዘትኮረ እቲ ዓለምለኻዊ ቤት ፍርዲ ዝገብሮ ዘሎ ውሳነታት ወይ ዝወስዶ ዘሎ ስጉምትታት ከዓ ንብኣፍሪቃውያን ዝግበር ዘሎ ናይ ሰላም ተበግሶታት ዓንቃፂ ይኸውን ኣሎ ዝብል መደምደምታ በፂሖም ሲ ከም ኣፍሪቃ ደረጃ ንውፃእ ዶ ኣይንውፃእ ነተሓባበር ዶ ኣይነተሓባበር ኢሎም ኣብ ዝካትዕሉ ዝነበሩ እዋን እዩ እንደገና ንካልእ ኣፍሪቃዊት ሃገር ናብቲ ቤት ፍርዲ እቲ ክወስዳ ኣሚሙ እዚ ሕጂ እንታይ ምሲልዎ ንኤርትራ ከምዚ ኣብ ማእከል ናይዚ ኣፍሪቃዊ ዲፕሎማስያዊ ወይ ሕጋዊ ጉዳይ ከም ዘላ ምሲልዎ ኤርትራዊ ዋንነት ናይዚ ጉዳይ ግን የለን ኤርትራዊ ተዋሳእነት ከዓ የለን በንጻሩ እኳ ዳ ኣፍሪቃዊ ኣካል እዩ ንኤርትራ ኣብቲ መጋባእያት ክትቀርብ ኣገዲድዋ ኢትዮጵያ በቲዝውሮ ኢጋድ
ሕጂ ኣብ ኢትዮጵያ ካበልካኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብዚ ናይ መጨረሻታት ዝነበረ ጉባኤ ሕብረት ኣፍሪቃ እውን ኣፍሪቃ ከም ኣፍሪቃ ወይ ሃገራት ኣፍሪቃ ካብቲ ኣህጉራዊ መጋባእያ ገበናት ንምውፃእ ተሰማሚዐን እየን ወፅን ዝደለት ክትወፅእ ከም ትኽእል ስለዚ እቲ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ናቱ ህቡብነት ኣብ ኣፍሪቃ ክንዲቲ ኣይኮነን ዝብል ነገር ሓፈሻዊ ርድኢ ዘሎ መስለኒ እሱ ሕጂ ንኤርትራ ብኣወንታ ድዩ ብኣሉታት ተንኪፍዋ ውስታት እዩ ክተቃቅሶ ፀኒሑ ዶክተር ዓወት ከም ትረዳእኒ ዶክተር ተስፋ ማርያም
ንእሽተይ ክውስ ከላ ናባ ከምቲ ዕዝብቲ እብነቲ ግዜኦም ምንቲ ክንቁፅል ሓንቲ ዝበኮረት ነገር ኣላ ዘይዘከርዋ ኣሕዋት እንታይ እያ ኤርትራ ንእሽተይ ዓዲ እያ ኣብ ናፅነታዊ ቃልሳ ኹን ድሕሪ ናፅነት እውን ዘመዝገበቶ ዓወት ብተሳትፎ ናይ ህዝባ እዩ እዚ ህዝቢ እዚ ቀደም ውሕዳት ኣብ ወፃኢ ነይሮም መብዛሕቲ ሰብ ኣብ ዓዲ ነይሩ ዝጋደልን ኣብ ውሽጢ ተዓድን ኮይኑ ሎሚ ግን ብብዝሒ ኣብ ወፃኢ ኣብ ሙሉእ ዓለም ይርከብ ኤርትራዊ እቲ ዘሕዝነካ ከዓ እቲ ውሑድ ሰብ ቀደም ሲቲዘን ዲፕሎማሲ ወይ ከዓ ዜጋታት እዮም ዲፕሎማሲኛታት ኮይኖም ንኤርትራ ዘገልግልዋ ዝነበሩ ተመክሮም ክዕልሉካ ከለዉ ሓንሳእ ተሓቢኦም ምስ ካልኦት ኣምባሳደራት ኣትዮም ኣብ ናይ ቤት ፅሕፈት ዩኤን ኮይኖም ንኤርትራ ክከላኸሉላ ኣብ ኩሉ ደሚኒስትሬሽን ኣብ ጋዜጣታት ብምፅሓፍ ዓብዪ ኣበርክቶ ዝገበሩ ዜጋታት እዮም ነሮም ባዕሎም ተበጊሶም ስለምንታይ ሕጂ እውን እንተኾነ ኤርትራ ኤምባሲ ሙሉእ ዓለም ከፊታ ገንዘብ ኣዋፂኣ ዓበይቲ ኤምባሲታት ከፊታ ኣይኮነን ክትገብሮ ትኽእል ዜጋታታ ኣዋፊራ እያ እዚ ሕጂ በኪሩ ኣሎ ብፍላይ ናይቲ መንእሰይ እዚ እንታይ የርኢ ኣሎ መንግስቲ ኤርትራ ኣብቶም ውሕዳት እሞ ብዕድመ ዝዓበዩ ቀደም ዝፋለጡ ዝላለዩ ዝተኣማመኑ ኣብ ሜዳ ዝነበሩ ሰባት ኣብኦም ጥራሕ እዩ ዝተኣማመን ዘሎ ርዱእ እዩ እዚ ብንሶማይ ኣኽልዋን እዮም ንኤርትራ ናይ ካልኦት ሃገራት ብፍላይ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ሰንዲ ፃረራና ዘለዋ ዓድታት ወይምርት ዘይምርዛ ኣለና ኢልና ንሪኦ ዘለና ዓድታት ክንርኢ ከለና ኣብ መብዛሕቱ ደቂ 20-30 ገሊኦም ካብ መሳቱና እዮም ነቲ ዲፕሎማሲ ዝመርሕዎ ዘለዉ ተጋደልቲ ዘይኮኑ ትድሪ ሰድሓኖም ሓደ ኣብ ስመራ ዩኒቨርስቲ ምሳና ዝነበረ ሰብ እዩ ሕጂ ኤርትራ ነዚ ሓይሊ እዚ ብዘይምውፋራ ዓበ ሓይሊ ምሁር ሓይሊ ኣብ ሙሉእ ዓለም ዝርከብ እሞ ናይ ሃገሩ ዝፈቱ ናይ ሙሉእ ዓለም ቋንቋታት ዝዛረብ ምስ ናይ ሙሉእ ዓለም ዘለዉ ናይ ኣካዳሚ ይኹኑ ናይ ጋዜጠኛታት ይኹኑ ናይ ፖለቲካ ኣባላት ይኹኑ ርክብ ዘለዎን ዕርክነት ዘለዎን ንዚ ሞቢላይዝ ገይራ ብዘይ ምንቅስቃሳ ኣብቲ ድኽመታ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብቲ ወፃዓኣ ኸማ ኤርትራ መሊሻ ትፅረፈሉ ኩነታት ኣጋጢሙ ስለ ዘሎ በዚ ብርቱዕ ድኽመት ኣለና እዚኣ ድማ መንግስቲ ኤርትራ ክፍውሳ ዝኽእል سئنو زي كونة زي قاتات مرحبا خنحق زي كان دابلو زي نتسل زلو سلو زي كونة هاجر نابا زي عطو قد أعلا سنن بسلو ناقا بزي نداخل معلنا زي عطو
عالتنيشتين أوروبا في مثل لايسي أمونغو منغس إيرتران أمونغو هاجر إيرتران زي مثل لايكن جدر كنكلا لنا أجي خمزة عود كبلت أنها كمؤون دكتور تشاريام دوزولو እቲ አመጋበ ዓለም ዝፍስ ዘሎ ናይ ሰብአዊ መሰላት ጋሲ ቶም ወከልቲ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ዘሎ ወይም ዝፍስ ዘሎ ከምዚ ዶክተር ተፋራም ዝበሎ እቲ መንግስቲ ንህዝቢ ዝውክል ተዝኸውን ብህዝቢ ውን እቲ ዲፕሎማሲያዊ ስራሕ ተኻይዱ ስእሊ ናይ ሃገርና ርክብ ናይ ሃገርና ምስ ካልኦት ህዝብታትን ሃገራትን ዝሓሸ ምኾነ ነይሩ። ግን ብከምኡ ምክንያት ድማ እዚ ዝኣመሰለ ተነፃንነት ይገጥመና ኣሎ።
እስከ ኣብቲ ካልእ ኣርስ ዝሓሰብኮ ተዛማዲ እውን ግን ኣብቲ ጂኦፖለቲካዊ መዳይ ክንሓልፍ እሞ ዶክተር ተስፋማርያም፣ ብፍላይ ኣብቲ ማእከላይ ምብራቅ ዘሎ ኩነታት ጂኦፖለቲካል ኩነታት ኣብቲ ከባቢ ናይ ኤርትራ ብፍላይ ምስ ናይ የመን ጉዳይ ተተሓሒዙ እንታይ ምዕባለታት ትዕዘብ ኣላ?
ናይ ዳግመ ስርርዕ ይርአ ኣሎ ኣብቲ ከባቢና። እቲ ዛግመ ስርርዕ ከዓ እንታይዩ ናይ ኢራን ወይ ከዓ ናይ ሸዓ ምትእትታው ኣብ የመን ሰረት ንኸይገብር እተን ሃገራት ሱኒ ብፍላይ ካዘን ብንግስነት ብዳይናስቲ ዝመሓደራ ናይ ጋልፍ ስቴት ማለት ናይ ወሽመት ዓረብ ወሲነን ነቲ ኣብ የመን ዝተገብረ ምግርጫው ንረብሐን ክቕይርኦ ብሓንሳእ ተሪዕን መፅአን ኣለዋ። ኣብዚ ከዓ እምበኣር መንግስቲ ኤርትራ ምስአን ናይ ምሽራኽ ዝምባለ ኣርእዩ ዝሕመ ብዙሕ ነገር ኣሎ። ብጭቡጥ መንግስቲ ኣይኣወጀን። ኢሳያስን ብቐዳማይ ኣብታ ናቱ ኢንተርቪው ምፁር መገዲ ኣይሃበናን ምስ ኣቶም እንታይ ዓይነት ሽርክና እንታይ ዓይነት ውዕል ከም ተገብረ እንታይ ያ ግን ነብርህ ዘለና ኤርትራ በቲ ዘለዋ ናይ ቀይሕ ባሕሪ እስትራቴጂካዊ ህላውየ ምስቲ ናይ ሱኒ ሓይሊ ክትሻረኽ ከም ተዓደመት ካብኡ ሓሊፍካ ውን ኣብ ዓሰብ መደበር ከም ዝሃበቶም የርኢ። እምበኣር ካብታ ናይ ኢሳያስ ዝተዛረባ ነዚኣ ዝመለሰላ ክሕዛ ዝኽኣልኩም እንታይ ኢሉ ዋ እንታይ ዘይንቡር ነገር እሞ ጌርና ንያቱ ናትናስ ጂኦፖለቲካዊ ኣቀማምጣና ናይዚ ከባቢ ንሕርኢናዮ ንሕና ቀርኒ ኣፍሪቃ ኢና ወሽመጥ ሃገራት ዓራብ ኣሎ ብሳልሳይ ከዓ ተፋሰስ ኒል ወይ ከዓ ዝናይል በይዝን እዚዩ ናይ ፀጥታ ከባቢና። ኣብዚ ከባቢ ድማ እዘን ካልኦት ሃገራት ግብፂ ክሳብ ሕጂ ኣበርክቶ ስለዘይገበረት ናተ ኣበርክቶ ክዕዘዝ ይድለሎ ኣወንታዊ ኣበርክቶ ክህልዋ ስለዝኽእል ስዑድያ ናተ ኣበርክቶ ክትገብር ስለ ትኽእል ኢሉ ክዛረብ ሰሚዕናያ ማለት ሕጂ ነዘን ክልተ ዓድታ ዝን ኣብቲ ከባቢ ፅልወ ንኸልፍሓ ምዕዳም ንፁር ንኢትዮጵያን ምናልባት ውን ኢትዮጵያ ክትፀልዎ ትኽእል ክፋል ኣፍሪቃ ናትና ተፃራሪ ኮይኑ ክላዓል ዘኽእል ኩነታት ይጋጢሙ ዘሎ። ብወገነ ያነ ንሕና ናይ ኤርትራ ፖሊሲ ሓደ ካፍ ደስ ዝብለኒ ዝነበረ ግዜ ናፅነት ናይ ዓረብ ሊጋ ይንኣቱን ኢና ምስ እስራኤል ኣይነሻሩን ኢና ምስ ኢትዮጵያ ከዓ ታሪካዊ ዝኾነ ምስ ኢትዮጵያን ሱዳንን ታሪካዊ ዝኾነ ርክባት ዘለና ብኢጋድ ኣቢልና ማእከላዊ ተዓዘብቲ ኮይና ክንቅፅል ኢና ፅቡቅ ሽርክና ፅቡቅ ፍቅሪ ክህልወና ይምስ ኩልኹም ኣይነሻሩን ኢና ግን ዝብል ፅቡቅ ፖሊስ ነይሩና ነዛ ፖሊስ እዚኣ እንድሕር ሓሊፍና ክንቋፀሮ ኣብዘይ ንኽእል ናይ ሪጅናል ጎንፅታት ክንኣቱ ስለ ንኽእል ኣዝዩ ብጥንቃቅ ዘድልዮ እዩ። ሮል ናይ ኣሜሪካ ምሰናይ ከም ዘላ ኤርትራ ፅቡቅ ጌራ ክትፈልጦ ኣይክኽእልን እያ ምስ ኣሜሪካ ፅቡቅ ርክብ የብልናን ኣሜሪካ ስስዑርያ እያ ትሕግዝ ዘላ ምስ ኢትዮጵያ ከመይ ጌራያ ክትዓርቀን ንክልትየን ኣብዚ ከም ኤርትራ ተዋስኣ ድያ ዋላ ኣዋሲና ከምንሽተይ ዓድያ ተሓልፋ ኣብዚ መስርሕ እዚ መንግስቲ ኤርትራ ተጠንቅቅ ክንቀሳቀሰሉ ዝብል ርእቶ ኣለኒ ወደ ሓንኮክ
ሕራይ ሕጂ ናብ ዶክተር ኣዳነ ካ ክትስዕብ ሞ በቲ ናይ ጂኦፖለቲካል ዝምልከት ሕጂ እቲ ርእቶካ የደሊ ግን ትጭብፅሎ ሕጂ ቀድማ ኣቢልና ምናልባት ናይ ኤርትራ ዲፕሎማሲያዊ ድኽመት ስለስኹም ክትጠቃቅሱ ፀኒዕኹም ኢኹም ሕጂ በዚ ናይ የመን ዝተላዕለ ናይ ስዑዳን ናይ ኢራንን ጉዳያት ከዓ ናይ ኤርትራ ዓለማዊ ፅምዶ እንዳተርንዐ እንዳሓየለ ዝመፀ ይመስል ክበሃል ይከኣል እዩ። ኣብ ዓሰብ ዘሎ ሓይሊ ናይ ኢማራት ዓረብ ከም ሓደ ጭብጢ ክጥቀስ ይከኣል እዩ። ዶክተር ኣዳነ መንግስቲ ኤርትራ ኣብቲ ዓለማዊ ፅምዶ ሕማቅ ዲ ዝገብር ዘሎ ወይስ ፅቡቅ?
ብክልተ ረኣያ ኢኻ ክትርዮ እንድሕር ከምዚ ዶክተር ተፋርያም ክብሎ ዝፀንሐ እቲ ዝፀንሐን ዝሓደረን ፖሊሲ ወይ መትከል ኣብ ናይ ዞባውን ዓለም ለኻውን ርክባት ክትክተሎ ዝፀናሕካ ጠንጢንካ ብናይ ናሽናል ኢንተረስት ዓይኒ ርኢኻ ውን ቁሩብ መርትዖታት ዘይትረክበሉ ጉዳያት እንድሕር ኮይኑ ሃገርና ኣብ ሓደጋ ከውድቃ ይኽእል። ሓደጋ ዘውድቐላ ምክንያት ድማ ቀዳማይ ኣብ ዝኾነ ይኹን ሃገር ናይ ባዕዲ ወተሃደራዊ ህላወ ኩሉ ሻዕ ብኣሉታዊ ይፀሉ እዩ። ካልኣይ ድማ ነቲ ኣብ መንጎ ምስልምናን ክርስትናን ዘሎ ርክብ ኣብ መንጎ ህዝብና እንታይ ዓይነት ፅልዋታት ከምፃኣሉ እዩ ዝኽእል ኣሜሪካ ድማ ብዛዕባኡ ክትዛረብ ትኽእል ኢኻ። እቲ ካልእ ኣጠማምታ ቅድም ቀዳድም ሃገርና ነዚ ለውጢ ናይ ፎሬን ወይ ናይ ሴኪሪቲ ፖሊሲ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ። ሕጂ ለውጢ ከካይድ ከሎ ዘቕረቦ ንህዝቢ መግለፂ ስጋብ ሕጂ ኣይተሰምዐን። ዕድልና ገይርዎ ፓርላሜንት የብልናን ብዛዕባ እዚ ዓይነት ለውጢ እዚ ተኻቲዑ ነቲ ሃገርና ዘኽስብ ውሳኔታት ወሲኑ እምበኣርከስ ናይ ስዑዲ ወይ ናይ ዘን ወሽመጥ ሃገራት ኣብ ሃገርና ወተሃደራዊ ህላወ ክህልወንቲ እዝን 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 ጥቕምታት ክንረክብ ኢና ኢሉ ብኡ መጠን ድማ ፓራሜተር ሂቡ ነቲ መንግስቲ ማንዴት ሂቡ ክካታዕን ከብልን ዝኽእል ፓርላሜንት ወይ ድማ ባይቶ የብልናን። ግን ኣብ ተናውሐ ክትሪኦ ከለኻ እዚ ንሃገርና ክጥቕማ ድዩ ኣይክጥቕማን ትብል እዘን ዝበልኩካ ክልተ ረቑሒታት እዮም። ኣብ ውሽጥና ዘሎ ማሕበራዊ ጥምረት ብኸመይ ይጠልዎ፣ ካልኣይ ነቲ ፀጥታዊ ምስ ካልኦት ሃገራት ዘለና ርክብ ብሕልፊ ድማ ምስ ኢትዮጵያ እንታይ ዓይነት ጥልዋ ከምፅእ ይኽእል። ንዓና እውን ከም ሃገር ናብቲ መፍትሒ ዘይተረኽቦ ዘሎ ስጋብ ሕጂ ናይ ማእከላይ ምብራቕ ግርግር የእትወና ዶ ኣየእትወናን ኢልና ድማ ክንሪኦ ንኽእል ኢና። በዘን ክልተ ዓይኒ እንድሕር ርኢኻየን ኣብቲ ናይ ቀደም መትከል ዘሻራውነት ኣብኡ እቲ ጥቕምና፣ ምክንያቱ ከም ንእሽተይ ሃገር ኣብኡ ምስ ንዋሳ እዩ ተሓዋሕስ ወይ ድማ ጥቕሚ ናይ ኤርትራ ክኽበር ዝኽእል ኢለ ይኣምን ኣነ።
እዚ መደብ እዚ ኣይተዛዘመን ናይ መወዳእታ ዘተዝመፅእ ሓሙስ ቅፅል እዩ። ንዶክተር ኣዳነ ገብረ መስቀል ካብ ቦትስዋና፣ ዶክተር ተስፋ ማርያም ማሓሪ ካብ ዓዲ እንግሊዝ፣ ዶክተር ዓወት ወድ ምክኣል ካብ ካናዳ ሽም ሰማዕት ነመስግን። እዚ ርእቶ ሕዚ ድማ ናብ ርእቶታቶም ክንሓልፍ ሰማዕትና።
ሰላም ክንሪኢኹም ብዛዕባ ዘን ሰለስተ ውሕራት ሰናይ ዝኾኑ ዘረባ ዝተዛረቡ ሰባት ንዕኦም ንምድጋፍ ኢለ እዩ። ከምዚ ኦም ዝኣምሰሉ ስለ ዘለዉ ከዓ ብጣዕሚ ደስ ይብለካ። ሓንቲ ከዓ ርእቶ ክባ ዝደለኹ ሓላፍነትና ንዋፅኦ ደሎና ነንብስና ተዋቃቂትና ነትዓዲ ንሕተዘላ መናእሰያት ይፀት ኣለዉ ክበሃል ከሎ ኣብ ቅድሚኦም ረኣ ደለዎም ድዮም ንኩሎም ኣይኮንኩን ይወፁ ኣለዉ ኢሎም ድዮም ዝወፁ ዘለዉ መፂኦም ከእንታይ ይገብሩ ኣለዉ ሂወቶም እንታይ ይኸውን ኣሎ ዕንትና ብዙሕ ይርእሎም። እዚኦም ሰባት ተዛረብዎ ግን ብጣዕሚ ስለ ዝሕጎሰኒ ከምዚያ ሰባት ከዓ ሓለይቲ ኣለዉ ኢሉ እየ ዝሓስብ ምተሓሳሰብ።
ኣሎ ቤተሰብ ኣሜሪካ ከመይ ኣለኹም? ብዛዕባ 42 ናይ ሕወሓት ተመስረተሉ መዓልቲ መኽባሩስ እንታይ ይመስለኩም ኢልኩም ሓቲትኩሞም ንዞም ናይ ዓረና ሓዱሽ ተመሪፆም ዘለዉ መራሒ ኣነ ይክበርኩዎን ኢሎም ፅኢልካ ናይ ኩራ ፖለቲካ ሒዝካ ንዓዲ ክውክል እየ ምባል ዝመስል ነገር ይመሰለና ካብ ዝሕሸ ንክኮኑ ንቅድሚት ግን ንምንየሎም ይቀኒየለዩ።
ሄሎ ቪኦኤ፣ ኣብ ዝሓለፈ መደብኩም ሰለስተ ገለልተኛታት ኢልኩም ዘቀረብኩሞም ንምዃኑ ከተቐርቦም ከለኹም ሲ ድሕረ ባይትኦም ኣፀቢኩም ዶ ትፈልጥዎም ትኾኑ? ኣነ ብወገነ እኳ ኣይመስለንን። እንተ ትኸውን ነይሩስ ነዞም ሰለስተ ተቃወምቲ ገለልተኛ ኢልኩም ኣይመቐረብኩሞምን ነርኩም። ደጀን ካብ ካሊፎርኒያ ታንኪዩ።
ሄሎ ቮይስ ኣሜሪካ፣ ጠይቁ እንዳኾነ ናይ ገለ ውሕዳት ሰባት ርኢቶ ማሃብ ኢልካ ከምዚ ክዝብል የብልካ ብዛዕባ ኢትዮጵያ የተወካኒ እዩ ከምዚ ክኾን ኣለካ ዝክስ ፈረርቲ ድዮም ድያኑ ድዮም ፖሊስ ድዮም ሕጂ እዚ ልዕሊ ዕድመ እዮም ምስነዞም ንኣሽ ዝምህር ኣይኮነን። እቲ ናይ ህዝብና ናይ ኤርትራ ይኹን ናይ ኢትዮጵያ ግን ኣምላኽ መወዳእታ ይሃበና ንዘሎ ሽግር ፕራይም ሚኒስተር ዝበሎ ሕጂ እውን ንኮለል ንሓሸውየ ድዩ ንፀወታ ድዩ ዋላሲ ሓድሽ ቋንቋ እዮም ከምፅኡ ወይ ናብቲ ሪያሊቲ ኣትዮም ንፍታሕ ከምፅ እዮም ንፅቦ ኣለና። ዝኾነ ፍትሒ ክንርኢት ዝና ከዓ ካብ ምስቃይ ክድሕን ተስፋ ንገብር። ኣምላኽ ንህዝብና ይባርክ። ሰላም ዓመት ይውረና ንኪ
መደብና ብዚ ተዛዚሙ ፅባሕ ሳም ንረኸብ ድሕንሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.